pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που μας εξιστορεί μια μεγάλη αδικία. Είναι η ιστορία ενός Αφρικανού μετανάστη στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε για ένα φόνο που ποτέ δεν διέπραξε. Τίτλος του «Η δίκη του Ματάν» και είναι το τρίτο μυθιστόρημα της εξαιρετικά ταλαντούχας Βρετανίδας συγγραφέα με καταγωγή από τη Σομαλία, Ναντίφα Μοχάμεντ. Βρισκόμαστε στο Κάρντιφ, μεγάλο λιμάνι και πρωτεύουσα της Ουαλίας, στα 1952. Ο Μαχμούτ Ματάν είναι ένας 28χρονος Σομαλός που έχει δουλέψει για χρόνια θερμαστή στα καράβια. Κάποια στιγμή ερωτεύτηκαν σφόδρα με την Ουαλή Λόρα, με την οποία έκαναν 3 αγόρια. Όμως λόγω του νευρικού χαρακτήρα του και της δυστοκίας του να περιοριστεί σε μια σταθερή δουλειά, η Λόρα τον διώχνει από το σπίτι τους και αναγκάζεται να μένει μόνος του σε φτηνές πανσιόν. Τον τελευταίο καιρό ο Μαχμούτ σέρνεται στην πόλη, στον υπόδρομο και σε παράνομες χαρτοπεξίες, κάνοντας μικροκλοπές, ζώντας από την πρόνοια, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί με θεαματικές αλλά όχι ουσιαστικές χειρονομίες να κερδίσει πάλι την εύνοια της γυναίκας του. Τότε συμβαίνει κάτι τρομερό. Μια 40χρονη Εβραία, η κυρία Βολάκη, κατακρεουργείται μέσα στο ίδιο της το κατάστημα, τη στιγμή που η αδερφή της και η ανιψιά της τρώνε αμέριμνες σε παράπλευρο δωμάτιο.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Η φαρδιά βιτρίνα του μαγαζιού των Βολάκη είναι καλυμμένη με μαύρο κρέπι. Η επιγραφή «κλειστό» είναι μόνο με γυρισμένη προς τα έξω. Η πανσιόν των Μαλτέζων και το καφέ Κάερο δεξιά και αριστερά του μαγαζιού προσπαθούν να κρατήσουν τη φασαρία για τη μουσική σε επίπεδο πένθους. Η Νταϊάννα άνετε θα έλυζε τα πάντα με πετρέλαιο και θα έβαζε φωτιά. Στο μαγαζί, στο σπίτι, στο δρόμο, στην πόλη, στον κόσμο όλο. Γιατί να υπάρχουν όταν μια άκακη γυναίκα που μια ζωή μόνο δούλευε και φρόντιζε τους δικούς της την είχαν σφάξει μέσα στο μαγαζί της σαν ζώο σε σφαγείο. Όταν πέθαινε από αιμορραγία την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο οι πιο στενές συγγενείς της έτρωγαν ανυποψίαστες ψητές πατάτες και ζητούσαν μια από την άλλη την αλατιέρα. Και αυτή, γιατί δεν πήγε να ελέγξει αν ήταν εντάξει η Violet, ενώ είχε δει εκείνο τον άντρα στο κατόφλι? Δεν της είχε φανεί γνωστός, αν και δύσκολα να γνωρίζεις ένα πρόσωπο ιδίως μαύρο νύχτα και να φοράει καπέλο. Έτσι δεν είναι? Έπρεπε να έχει αφήσει ανοιχτή την καταραμένη την ενδιάμεση πόρτα, ώστε να βλέπει ή έστω να ακούει τι γινόταν δίπλα, αντί να κάνει την ανοησία να την κλείσει. Τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί που ζούσε ανάμεσα τους άνθρωποι ικανοί να κάνουν τέτοιο πράγμα, ξέροντας πως αυτοί βρισκόταν τόσο κοντά, άφοβοι, ανελέητοι, αδιάντροποι? Είχε δίκιο η Violet που φοβόταν. Η Νταϊάννα σφίγγει τα δόντια της και συνεχίζει να πλένει πιάτα και μαγειροπύρουνα στο μακρόστερο τσιμεντένιο ροχήτη. Τα σκουπίζει με μανία, με το πανί. Τα δόντια των πυρουνιών αγγυλώνουν την παλάμη της. Μέσα της σιγοβράζει μια θύελα βίας που άλλοτε αραιώνει σε καταχνιά και άλλοτε συμπυκνώνεται σε σκοτεινή άμορφη μάζα και φράζει τα πνευμόνια της. Θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο τότε, να αρπάξει ένα μαχαιράκι βουτύρου και να το καρφώσει στο μάτι του πρώτου άντρα που θα τύχερε να δει μπροστά της. Σε αυτές τις αστραπιές φαντασιώσεις οργής, ο στόχος του θυμού της είναι αποκλειστικά άντρες, ψηλοί, σωματώδεις άντρες που θέλουν σκότωμα.
Είμαστε, να το θυμίσουμε ξανά, στα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο. Το Κάρντιφ, λιμάνι με πολύ μεγάλη κίνηση εκείνα τα χρόνια, συγκεντρώνει μιλιούνια από όλες τις κτήσεις του στέματος. Ινδοί, Αφρικανοί, Τζαμαϊκανοί, που οι περισσότεροι εργάζονται είτε στα ορυχεία είτε στα καράβια, πάνε και έρχονται. Οι ρατσιστικές εκδηλώσεις είναι καθημερινές, με κάθε αφορμή, ενώ δημοφιλείς φυλάδες προτρέπουν την κυβέρνηση να ξεφορτωθεί όλους αυτούς που κλέβουν τις δουλειές των Βρετανών. Ο περήφανος και ατίθασος Μαχμούτ Ματάν, με τα μισερά αγγλικά του, που είχε και το θράσος να παντρευτεί λευκή κοπέλα και να σπείρει μάνι-μάνι και τρία παιδιά, εισπράττοντας μάλιστα επιδόματα, διεγείρει τα ρατσιστικά ανακλαστικά των ντόπιων, αλλά και τον φθόνο άλλων Αφρικανών. Και εκείνος, μες στην παραζάλη του, υποτιμά το κύμα αντιπάθειας που ξεσηκώνει, έτσι ώστε αργεί να αντιληφθεί τον ιστό ενοχής που εξηφαίνεται γύρω του. Πριν καλά-καλά το πάρει η είδηση, θα βρεθεί προφυλακισμένος για μια κλοπή που όντως διέπραξε. Όμως αυτό θα είναι μονάχα η αρχή.
Ο Μαχμούτ περνάει με ένα βαρύ στεναγμό την πύλη των φυλακών του Κάρντιφ. Το Βικτωριανού ρυθμού κτίριο βρίσκεται τόσο κοντά στο σπίτι του Μάντισον στην Davis Street, που η σκιά του κρατούσε σχεδόν στο σκοτάδι το δωμάτιο του Μαχμούτ το μισό πρωινό της κάθε ημέρας, μέχρι να ανεβεί ο ήλιος πάνω από τους τρεις ορόφους από καφετή τούβλο. Μέσα στο κλειστό φορτηγάκι, φορώντας χειροπέδες, αναρωτιόταν ποιος θα μαζέψει τον μπαούλο του και τα λιγοστά του υπάρχοντα από τον αριθμό 42. Ο Μάντισον ή ο Μάντεϊ σίγουρα ψαχουλεύουν αυτή τη στιγμή τα πράγματά του. Διαβάζουν τα γράμματά του. Σουφρώνουν ό,τι τους γυαλίσει. Μεγάλος μπελάς να ψάχνει συνεχώς για στέγη. Όταν θα βγει από εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από το Adams Down. Αποκλείεται να μπορέσει να ξαναδεί μπροστά του αυτούς τους δύο χωρίς φασαρίες. Η τέταρτη μετακόμιση μέσα σε 12 μήνες και ακόμα καμία προοπτική για τη Λώρα, για τα παιδιά ή για μια σταθερή στέγη στο κοντινό μέλλον. Έχει συγχαθεί τα τραβήγματα με την αστυνομία, τα σιδερένια βραχιόλια στους καρπούς του, τη στρωματσάδα με τους άστεγους και τα ρεμάλια της πόλης. Είναι πολύ μεγάλος πια για τέτοια. Και αυτοί τον έχουν βάλει στο μάτι. Κάτι τελείως προσωπικό ψήνεται εδώ πέρα. Πετάνε το όνομά του με πάρα πολύ άνεση και θέλουν να πιστεύουν πως είναι ικανός για όλα. Αλλά δεν θα τους αφήσει να τον κάνουν κουρελόπανο για να σφουγγίζουν χυμένο αίμα.
Τι συμβαίνει όταν το σύστημα δικαιοσύνης δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όταν ένας αθώος κατηγορείται για φόνο? Η δίκη του Ματάν της Ναντίφα Μοχάμετ, από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Παράλληλα με την ιστορία του Ματάν, αναπτύσσεται ο κόσμος και το παρελθόν της οικογένειας του θύματος, αλλά και όλης της εβραϊκής κοινότητας. Μέσα από τα μάτια της αδερφής της νεκρής, της Νταϊάννα, που πολέμησε γενναία ενάντια στους Ναζί, θέλοντας όσο περνούσε από το χέρι της να αποτρέψει το αδιανόητο έγκλημα που έβλεπε πως ερχόταν, αντιλαμβανόμαστε ότι και προπολεμικά η ζωή των Εβραίων δεν ήταν εύκολη στο Κάρντιφ. Δεν είχαν λείψει μάλιστα και οργανωμένες επιθέσεις, σπάσιμο καταστημάτων και προπυλακισμοί. Έτσι, παρά τις μεγάλες διαφορές τους, ιστορικές, θρησκευτικές και οικονομικές βέβαια, μια και οι Εβραίοι ήταν κυρίως μαγαζάτορες, ενώ οι Αφρικανοί μετανάστες κυρίως εργάτες, οι δύο κοινότητες ένιωθαν ξένο σώμα μέσα στη Βρετανική κοινωνία. Στο μεταξύ, ο κλοιός της προκατάληψης σφίγγει γύρω από το Ματάν. Ο φαινομενικά απαθής και αντικειμενικός αστυνόμος Πάουελ δεν χάνει το χρόνο του. Επιζητά το ταχύτερο έναν ένοχο. Με ποια στοιχεία? Τα στοιχεία όταν δεν υπάρχουν μπορούν να προκύψουν. Όλο και κάποιος κάτι είδε, κάτι άκουσε, ή κάτι νομίζει. Ειδικά από τη μέρα που ανακοινώνεται από την εβραϊκή κοινότητα ένα μεγάλο ποσό ως ανταμοιβή για όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό του ενόχου, οι καλοθελητές εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλον. Πλέον, η πεποίθηση για την ενοχή του Ματάν έχει γίνει κοινό κτήμα. Καμία δύναμη δεν μοιάζει ικανή να αλλάξει την τροπή των πραγμάτων.
Την πρώτη μέρα της ακρόασης είχαν ρωτήσει τον Μαχμούτ τι είχε να δηλώσει για την κατηγορία εναντίον του Γιαφόνο. Ανοίγοντας τα χέρια του με τις παλάμες προς τα πάνω, τους απάντησε «Μόνο ένα πράγμα. Δεν είμαι ένοχος». Όπως και να έχει, οι μάρτυρες δεν έχουν το λιωμό. Είναι λες και τους ψάρεψαν από το βυθό του κανελιού Glamorganshire και τους άδειασαν στο πάτωμα του δικαστηρίου. Χοντροί, λεπτοί, μαύροι, λευκοί, μυγάδες, κυριλέδες και ελίτες, άγνωστοι και γνωστοί. Όλοι για να του καρφώσουν ένα μαχαίρι στην πλάτη. «Τον είδα να κρατάει ξηράφι, είμαι σίγουρος», λέει ένας Νιγηριανός. «Φοβέρισε τη γειτόνισά μου με ένα μαχαίρι», λέει μια νοικοκυρά. «Η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμα ούτε το όπλο του φόνου, ούτε τα κλεμμένα λεφτά. Γι' αυτό χρησιμοποιούν αυτούς τους ρουφιάνους για να καταστρέψουν τη φήμη του, για να τον κάνουν να φαίνεται σαν άνθρωπος ικανός για όλα. Ένας απελπισμένος εγκληματίας, όπως γράφουν οι εφημερίδες. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που λένε ότι τον είδα να βγαίνει από το μαγαζί της Βολάκη εκείνη τη νύχτα της 6ης Μαρτίου, που κοντεύει να το πιστέψει και ο ίδιος. Έφεραν έναν από τις Δυτικές Ινδίες, έναν Ουαλό, έναν Άραβα, έναν Μαλτέζο, έναν Ινδό, έναν Εβραίο, σχεδόν ολόκληρη την κοινωνία των εθνών, για να τον κατηγορήσει. Και αυτός, ανήμπορος στο εδόλιο του κατηγορουμένου, με τα χείλη ασφαλιστά, κάθεται και τους ακούει να τον δυσφημούν. Σε τίνο το πηγάδι κατούρισε για να του κάνουν τέτοιο πράγμα. Ευτυχώς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα κανένας ομαλός για να καταθέσει ούτε ως μάρτυρας κατηγορίας, ούτε ως μάρτυρας υπεράσπισης. Θα έκανε αυτό το γαμημένο τσίρκο να φανεί πολύ αληθινό. Ο τιτάνιος συνήγορος υπεράσπισης, πανύψηλος και ο κυκνοπρόσωπος, παρακολουθεί τη διαδικασία με ανεξιχνία στο βλέμμα. Δεν έχουν ανταλλάξει ακόμα ούτε λέξη, αλλά ο Μαχμούτ αρχίζει τώρα να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος κρατάει τη ζωή του στα χέρια του και ότι με κάθε μάρτυρα που ανεβαίνει στο βήμα αποδυναμώνεται η εκτίμησή του για τη δική του ισχυρή θέση. Ο κύριος Ρις Ρόμπερτς, ο συνήγορός του, του φαίνεται σαν ογκόλιθος, φτιαγμένος από την ίδια άσπρη πέτρα, όπως και ο δικαστής και ο δημόσιος κατήγορος. Γρανίτης, σμιλεμένος, σε τόπο άγνωστο και ξένο. Σε κοιτώνες ιδιωτικών σχολείων ή σε στρατώνες. Κύριοι, με δαχτυλίδια με σφραγιδόλιθο και ημερολόγια που κληρονόμησαν από προγόνους τους. Κύριοι, που μιλάνε μια γλώσσα πολύ διαφορετική από τη δικιά του. Πολύ διαφορετική από τα δικά του αγγλικά, των μηχανοστασίων, των εργοστασίων, των λατομείων, των καυγάδων του δρόμου και της κουβέντας του κρεβάτι. Αυτή ξεπετάνε την ανακριτική ακρόαση μιλώντας γρήγορα, μουρμουριστά. Ξέρουν καλά τα βήματα, ενώ αυτός όχι. Ερωτήσεις που αφορούν αυτόν τον κατηγορούμενο υποβάλλονται και απαντώνται πριν αυτός τις καταλάβει καν.
Η 42χρονη σήμερα Ναντίφα Μοχάμεντ χτίζει το μυθιστόρημά της με τα υλικά της κλασικής πεζογραφίας. Δίνει το βάρος στη σκιαγράφηση πιστικών και τρισδιάστατων χαρακτήρων και η πλοκή ακολουθεί. Ειδικά η προσωπογραφία του Μαχμούτ Ματάν, του τραγικού αντιήρωα αυτής της ιστορίας, είναι υποδειγματική, πλήρης, ολοζώντανη. Και όσο η ιστορία πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, καθώς αναπτύσσεται ως δικαστικό δράμα με σκηνές και αποσπάσματα από τη δίκη, τόσο ο ηρωάς της διωγγώνεται, παίρνει σάρκα και οστά και εμφανίζεται ενώπιόν μας γυμνός και ανθρώπινος, συνταρακτικός. Μέχρι το σπαραξικάρδιο τέλος, αφού οι προσπάθειες του δικηγόρου του, αρχικά για έφεση και στη συνέχεια για χάρη, απορρίπτονται διαδοχικά. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1952, ημέρα γέννησης του πρώτου του γιου, ο Μαχμούτ Ματάν εκτελείται δια απαγχωνισμού. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που εκτελέστηκε στην Ουαλία, ενώ η γυναίκα του και οι 3 γιοι του αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στη δικαίωσή του. Η δικαίωση επήλθε το 1998, όταν τριμελής Επιτροπή Δικαστικών αναψηλάφισε την υπόθεση, κρίνοντας την καταδίκη του Ματάν αβάσιμη. Και μόλις λίγους μήνες από σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2022, η αστυνομία του Κάρντιφ απολογήθηκε και επισήμως στους αναπομείναντες απογόνους του για την άδικη καταδίκη και εκτέλεσή του. Η δίκη του Ματάν, το δικαίως πολυπενεμένο μυθιστόρημα της Ναντίφα Μοχάμεντ, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε θαυμάσια μετάφραση της Γωγός Αρβανίτη. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Ο Μαχμούτ Ματάν, πατέρας και ροσκόπος, καμιά φορά και κλεφτρώνει, είναι πολλά πράγματα, αλλά όχι δολοφόνος. Τι συμβαίνει όταν ένας αθώος κατηγορείται για φόνο? Η δίκη του Ματάν, της Ναντίφα Μοχάμετ. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που βρέθηκε στη βραχεία λίστα για το βραβείο Booker 2021. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ναντίφα Μοχάμετ, «Η δίκη του Ματάν», διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια, Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή, Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ, Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.